بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أيضا من المعاشرة بالمعروف vile vile katika jambo la kuchanganyika kwa wema mke kuchanganyika na mume na mume kuchanganyika na mkewe، عدم إفشاء سرها ونمى حتى كيكاني أيتوي سر يمكوي، عدم ذكر عيبها كتوتاج أيبوياك، ونشر حديثها بين الناس نقوينيزا مزنغمزوياك قواتو. كتك مامبو أمبايو ونمى إنا واجبيكيوا إنا مواجبيكيا أمتكريزي مكوي كتوتاج سرزاك. يولي أنا هيفي أنا بنا كومبا أمبا kupika hajui, mtu wa hasira, matempa yeye, kitu kidogo kanuna, akawa anataja hayo kwa watu wengine, ima ndugu zake mwanamke au maadui zake. Kadhalika adamu dhikri aibiha, kutotaja aibu yake, wanashri hadithi habaina nasi, na kueneza maongezi yake kwa watu, ihsanu dhanni bizaujati, kisha amdhanie dhana njema mkewe. Pengine mwanamke hana kumuomba, yuko ndani tu anahitaji mahitajio yake, chungu nzima iko nayo, katimiziwa hili akaomba lile, si kwamba hajui hali ya mumewe. Kwa hiyo wewe mdhanie dhana njema, hana sura kukomoa. Al-idhnu laha bil khuruj bi wujudi jama'atin au ziyarati al-aqarib wal-arham, pia kumruhusu yeye kutoka, sababu tumeona katika haki ya mume ni kuombwa ruhusa na mkewe. Kwa hiyo mwanamume anapoombwa ruhusa, mruhusu mkewe atoke panapokuwa kwa jamaa ndugu zake wapo, au kuwazuru jamaa wa karibu. Idha uminatil fitna, patapoaminiwa kuepukana fitna. Musaadatu rajuli zaujati fi khidmat a'madi albayt, kadhalika katika namna ya kuishi kwa wema ni mwanamume kumsaidia mkewe katika yale zile huduma katika mambo ya nyumba. Kuna wakati anataka kupanga, hawezi kunyanyua kitanda, friji kuliweka sawa, kuna vitu vya kusaidiana, anamuomba mkewe, basi yeye akubali mwanamume. Hadhihi kulluha min al-ishrat bil ma'ruf, yote haya ni katika jambo la kuishi kwa wema. Aidan vile vile istifa'u zawjati raghbatiha al-fitriya bil jima', kumtekelezea mke yale matakwa yake, hamu yake ya kimaumbile ya tendo la jima'i. Hadhihi min al-mu'asharati bil ma'ruf, huku pia ni katika kuishi kwa wema. Liyuhassina zawjatahu min al-fahisha, mwanamme amchunge amhifadhi mkewe kuepukana na uchafu. Liyu'affaha litaksura an al-haram, ili ajizuie na haram, manake amhifadhi na ule uchafu. Dhalika li'anna jima' ar-rajul ahlahu wajibun ala adhhar qawli al-ulama, na hilo kwa kuwa mwanamume kumuingilia mke wake ni jambo la wajib katika kauli iliyokuwa dhahiri zaidi katika kauli mbili za maulama. Wa hadda wujubahu biqadri hajati, na wakaweka ule uwajibu wake kwa kiwango cha haja yake mwanamke. Wa kifayatiha, wanawake wengi wamekuwa wanauliza hadithi iliyokuja, si nasema mwanamume atakapomwita mke akakataa katika tendo la jimai, vipi kwa mwanamke? Mwanamke pia inatakikana mwanamume amtekelezee haki yake. Aende wapi? Si yeye ndiye alomuoa akamweka ndani, amtekelezee haki yake. Kwa hiyo na ukomo wake, wajibu wake kwa kile kiwango cha haja yake na kutosheka kwake mwanamke, bima yahsulu bihi tahsin, kwa kile chenye kupatikana hifadhi ya mwanamke, min ghairi inhaki li badanihi wala ishtighali li maishati, basi na kuvuruga mwili wake mwanamme wala kushughulishwa na maisha yake. Imekuja katika sahihi al-Imam al-Bukhari an Abdullah ibn Amr ibn al-As qala li Rasulullah, alinambia mimi mtume wa Allah, alinambia mimi ya Abdullah, alam ukhbiruka annaka tasumu an-nahar wa taqumu al-layl, hivi sikukupa habari mimi kwamba wewe unafunga mchana na unasimama usiku? Qultu bala ya Rasulullah, nikamwambia ni kweli ulipa habari hayo, nisimame mchana na usiku, nifunge mchana na usiku, nisimame katika ibada. Mtume akamwambia fala tafal, usifanye, sum wa afti, funga alafu siku nyingine kula mchana, waqum wa nam, nasimama usiku na lala, fa inna lijasadika alayka haqqan,
wakuwa mwili wako juu yako na haki, wa inna li aynika alayka haqqan, na jicho lako pia lina haki ya kulala, wa inna li zawjika alayka haqq, mkeo pia ana haki juu yako. Kuna watu wengi wa ibada Abdullah ibn Amr ibn al-As, ukisoma katika historia alikuwa ni zahidun abid, na ndio maana hapaja kithirishwa kusimulia hadithi nyingi kwa kuwa alijikita katika ibada, na ni katika watu ambao walikuwa na hadithi nyingi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini Mtume alimfundisha baadhi ya mambo wakati mwanzo alikuwa amekithirisha katika ibada, na kuonyesha kwamba kila kitu kina haki yake, fa'atithi kulladhi haqqin haqqa, kwa hiyo kila mwenye haki mpe nini, mpe haki yake. Kwa hiyo usitoke darasani ukaja nyumbani mkeo kishajiremba, kishajipura, kishajishebedua kwa ajili yako, ukamwambia mimi nafanya murajaa, huu ndio muda wa kufanya adhkari, wewe uko na dunia tu, muda wa ibada sasa huyu ndio wapi? Wewe ulikuwa kama mtu ibada usingekaa msikitini tusingeoa, huyu umemwoa manake ana haki? Au mtu anatoka miezi mitatu, miezi minne, utaratibu wake huo, huyu mwanamke shida zake zipeleke wapi? Labda awe karidhia, labda awe karidhia, na iwe jambo unalofanya si jambo la bid'a. والحديث متفق عليه. الحديث يدل على أن الزوج يجب عليه أن يوفي زوجته حقها من الوطأ. أنا سمع حديث نجوليشة قام بمومة إن واجبك كم تكلزي مكوي حقياك يا كمينجلية لألا يذرها كالمعلقة إلى سمواتك كما تدلين نيزوة وهو من أوكد حقه عليه ما ينكتك حقي كوب زيد جوياك منمك وهو أعظم من إطعامها ما ينحقي كوب زيد كلكم كو ليشا ونكوه سلفان ليشا تينا لكولا كزوري كلكم شاكو لكن كنا ينجين اللملت أو كل هلفاتك وزيوك. وذلك لأن الجماعة يتحدد بقدر حاجته وقدراته na hilo kwa kuwa jamaa inaingia katika hukumu kile kiwango cha shida yake na uwezo wake. Kama yatahaddadu at'am biqadri hajatihi hajatihi wa qudrati, kama vile ambavyo kinavyokuwa limitation kile chakula kwa kiwango cha haja yake anayohitaji mwanamke na uwezo wake mwanamme, yani katika kula si mwanamke ale mpaka ashibe, kuna wengine watakula robo, kuna wengine chini ya robo, kuna wengine sahani moja, kuna wengine zaidi ya mbili. Sasa mwanamme itawajibika amlishe kwa uwezo wake huyo mke mpaka ashibe. Kadhalika katika jimai asiwachwe mwanamke, asiwe anaachwa bila kutimiziwa haki yake. Haki yake kisheria timizwe. Sasa unamkuta mtu anaki wawili wake watatu, huyu hamtimizi haki yake, anaingia anatoka, kamwacha mtoto wake yuko vile vile anateseka, hajafika katika ile shida yake, kiu yake alikuwa ni katika makosa na katika madhambi. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, yajibu ala az-zawji wat'u imra'ati biqadri kifayatiha ma lam yunhik badanahu, inawajibika kwa mume kumuingilia mke wake kwa kiwango cha kumtosheleza mwanamke, aridhike, afike, ajisikie kwamba kaolewa na mwanamume tena Muislamu. Midamu haja uchosha mwanamme mwili wake, ikawa sasa tena anaingia katika kujiumiza. Au tushughiluhu an maishati, au mwanamke hajamshughulisha na maisha yake. Yani kuna wanawake wao hawataki utoke ndani, yeye saa zote. Hatuzungumzi katika sura hiyo, lakini kuna kile kiwango cha kawaida mtu akawa anafanya tendo anaridhika. Na kuna watu wana matatizo. Nyinyi wenye matatizo mjitibu, msiwaumize hawa watoto. Ikitafika wakati mwanamke hakinai, sasa aende wapi? Na wewe unampa aya na hadithi, aya na hadithi hazimtoshi. Huyu ana jambo analihitaji, wewe una matatizo, pengine dakika mtu kamaliza, au utaratibu wa sura kama hiyo. Fa in tanaza'a fa yanbaghi an yufridahu al-hakim kan-nafaqa, ikiwa watazozana, nasema Sheikh al-Islam, itawajibika yule kadhi hakim, manake kadhi yule hapo hapa, anawajibika kama vile anavyotoa nini, matumizi ya nyumba. Anawajibika mwanamke atekelezewe haki yake ya unyumba kama vile ambavyo mwanamume yeye anataka kutekeleza haki yake katika hilo. Wa yaqulu al-Imam al-Qurtubi rahimahullah fi tafsirihi, thumma inna alayhi an yatawaqqa awqat hajatihi ila ar-rajul, kisha ni juu yake kuuchunga ule wakati wa shida yake kwa mwanamume. فيعفى ويفنيها عن التطلع الى غيره الى يفات فيعفى وابات كحفاظ ووويلي alafu pia amtosheleze mwanamume huyo mkewe kutowatizama watu wengine, kutokuwa na fikra ya wanaume wengine. Wa inna wa irra ar-rajul nafsuhu izzan an iqamati haqqiha fi marja'iha, أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه وتقوى شهوته حتى يعفيها. أنا سيما إكيوا أتاونا mwanamme katika nafsi yake kuna uzito kuna ukubwa kutosimamisha haki yake katika yale marejeo yake, kwa maana hana uwezo wa kumtosheleza vizuri yule mke wake, akhadha min aladwiya, achukue katika dawa, lati tuzidu fi bahihi, ambazo zenye kuzidisha katika ile nguvu yake, watuqawi shahwata, na kutia nguvu yale matamanio yake, hata yufiaha, mpaka amtosheleze na amuondoshe tabu hiyo. Kwa hiyo kama mtu ni mgonjwa afanye tiba. Sasa wewe mgonjwa huwezi, halafu unaficha. Sio nasema wazee mficha uchi azai. Sasa unaficha kitu gani? Fuate mtu ni muamini, mtu mkweli wa dini, mueleze kwamba nina hili na lile na lile. Mke wangu mimi haniheshimu. Muda mwingine unaweza kukuta katika ndoa kuna magomvi ambayo hayana faida, kumbe kuna kitu kimefichwa. Kuna kitu kimefichwa. Ima mwanamke au mwanamme, mmoja katika hao hatekelezi vizuri haki ya mwenzake. Na wallahi haya mambo yapo. Hatekelezi vizuri haki, mtekelezee mwenzako. Una tatizo, basi kubali le tatizo lako na ujire utafute namna kujitibu. Lakini sasa wewe unaonekana huku ni kidume, una umekaza mkali, kumbe huku mwenzako tuonge mbili tu. Unasema shashiba. Anamuumiza, ani katika makosa. Inta kalamu al-Qurtubi rahimahullah fi tafsiri fi al-mujallad al-thalith safhata 124. Kwa hiyo hizi ni haki ambayo mwanamme inawajibika amtekelezee mumewe. Ndoa nyingi zimekuwa hazina utulivu na mashaka na malumbano kwa sababu ya mambo kama haya. Watu wanaweza wakaiona ni madogo, lakini ni mazito. Haya ndio ambayo yenye kutengeza nyumba ya Muislamu. Kwa hiyo mwanamme, simama katika nafasi yako, kuwa ni mwanamme, naye mwanamke mtulize mumeo, tulizane ajue iko katika hali ya uzuri wa ndoa ambayo Mtume ameisifia, mataa dunia, ambayo ni starehe ndogo ya dunia, ambayo mraatun salihan. Nasalullah salamata wal afia.